Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Жыхарам Смалявіцкага району адмовілі ў мясцовым рэферэндуме наконт будаўніцтва кітайскага тэхнапарку. Камітэт дзяржаўнай бяспекі сцвярджае, што выявіў літоўскіх шпіёнаў сярод беларускіх грамадзян. У Вену на конференцию АБСЕ не пустили су старшиню кампании за справедливые выборы Виктора Корнієнку. Затое туди потрапила старшиня центру выборкаму Лидия Ярмошина.
Отразу после новинок.
У эфиры «Свобода» у Менску 19-я година. У праской студии новинок далее Стаси Вашкевич. Сёння у свете. Белорусские улады не выпустили у Вену су старшиню кампании за справедливые выборы Виктора Корнієнку, які был запрошены на конференцию АБСЕ у пытаннях проведения выборов. На конференции у Вене, однако, присутничая старшиня Центра выборкаму Беларуси Лидия Ярмошина, якая отримала запрошение и визу, не глядяши на то, что санкции Евразвязу забороняют ей заезжать на территорию большини европейских краин и, у приватности, Австрии. Амбасадар Злучаных Штатов у АБСЕ Іан Келлі, выступаючы сёння на пасяджэнні сталай рады АБСЕ ў Вене, асудзіў беларускія ўлады за забарону на выезд Корнієнку і заявіў, што ён і яго супрацоўнікі на знак пратэсту супраць гэтага не будуць браць удзел у канферэнцыі АБСЕ па выбарах. Працягваем навіны. Президент Египту Махамед Мурсі будзе выконваць рашэнне Канстытуцыйнага суду, які прыпыніў дзеянне яго указу аб аднаўленні працы парламенту, большасцю якім складаюць прыхільнікі ісламісцкіх партый. У сваёй заяве Мурсі паведамляе, што будзе імкнуцца да дыялогу з палітычнымі сіламі і судовымі органамі для вырашэння канфліктнай сітуацыі вакол парламенту. Президент Египту таксама заявіў аб прыхільнасці прынцыпу вяршэнства закону і намеры не дапусціць якой-небудзь канфрантацыі. У нядзелю Мурсі выдаў указ аб аднаўленні паўнамоцтваў парламенту да абрання новага заканадаўчага органу. Раней у чэрвені найвышэйшая вайсковая рада, да якой перайшла ўлада пасля звяржэння ў лютым мінулага году Хосні Мубарака, прызнаў вынікі парламенцкіх выбараў, якія прайшлі ў краіне, несапраўднымі. Распусціў парламент і перадаў заканадаўчую ўладу самой сабе. Сёння ж прэзідэнт Егіпту адправіўся з афіцыйным візытам у Саудовскую Арабію. Пасол Сырыі ў Іраку Наваф Аль-Фарес, які абвясціў напярэдадні аб пераходзе на бок апазіцыі, знаходзіцца ў Катары. Пра гэта сёння паведаміў міністр замежных справ Іраку Хашыяр Зэбары. Аль-Фарес учора абвясціў аб далучэнні да апазіцыйных сілаў у Сырыі і заклікаў сырыйскія войскі павярнуць сваю зброю супраць рэжыму Башара Асада. Афіцыйны Дамаска судзіў дзеянні Аль-Фареса. У заяве МЗС Сырыі гаворыцца, што дыпламат звольнены і павінен быць прыцягнуты да юрыдычнай адказнасці. Напярэдадні Вялікая Брытанія, Францыя, Злучаныя Штаты і Нямецчына распаўсюдзілі ў Радзе бяспекі ААН праект рэзалюцыі, які змяшчае патрабаванне да прэзідэнта Сырыі Башара Асада спыніць агонь і вывесці ўсе войскі з населеных пунктаў на працягу 10 дзён. Калі рэзалюцыя будзе прынятая, то пры невыкананні гэтых патрабаванняў рада мае ўвесці эканамічныя і дыпламатычныя санкцыі супраць Дамаску. Прэзідэнт Афганістану Гаміт Карзай заклікаў лідара талібаў Мулу Мухамеда Амара адмовіцца ад узброенай барацьбы з афганскім урадам і балятавацца на прэзідэнта. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце svaboda.by.